You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะทาง SBS ของเราก็มีรายการทางโทรทัศน์รายการใหม่ชื่อ The Chef's Line ซึ่งเป็นรายการที่เราจะสามารถรู้จักและสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของออสเตรเลียผ่านอาหารและการทำอาหารโดยผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นพ่อครัวและแม่ครัวจากทางบ้านมาประชันฝีมือกับเชฟมืออาชีพนะคะแล้วตอนนี้นะคะตอนล่าสุดเป็นการใช้อาหารไทยในการแข่งขันซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเกียรติเชื่อมราศีนะคะคนไทยคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในตอนนี้กันค่ะมาฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับแขกพิเศษที่เป็นผู้เข้าแข่งขันการทำอาหารจากรายการ The Chef's Line ตอนอาหารไทยซึ่งออกอากาศทางช่อง SBS ของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียรติ
สวัสดีครับ
ค่ะไม่ทราบว่าคุณเกียรติได้เข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ The Chef's Line ได้อย่างไรคะ
ก็คือจากตอนซีซั่นแรกของ The Chef's Line นะครับก็เพื่อนส่งอีเมลมาให้บอกว่าเนี่ยทำไมไม่ลองสมัครดูเพราะว่าเห็นว่าเราชอบทำอาหารอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคสมัครไปแล้วทีนี้เราก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ถึงรอบที่สองแต่ในตอนนั้นผมคิดว่าผมยังอ่อนประสบการณ์อยู่ก็คือว่าตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มทำอาหารใหม่ๆแล้วทีนี้เราก็เลยลองผิดลองถูกหลายอย่างแล้วทีนี้ทางคณะกรรมการก็จะเห็นว่าเรายังอาจจะยังไม่พร้อมตอนนี้เราก็เลยไม่ได้เข้าสัมภาษณ์รอบที่สามและทีนี้รอบสองเราก็เลยคิดว่าเอาใหม่เพราะว่ามันเป็นปีกว่าๆแล้วแหละตั้งจากซีซั่นแรกที่ผ่านมาผมก็เลยว่าโอเคงั้นลองสมัครใหม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่าคิดว่าอาจจะสมัครไปเล่นๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทางรายการอาจจะไม่โทรมาสัมภาษณ์แต่วันถัดไปเขาก็โทรตามมาทันทีบอกว่าเนี่ยสนใจเข้าไปร่วมรายการไหมเพราะว่าเห็นว่าเรามีโปรไฟล์ดีเพราะว่าเราทำ YouTube ด้วยเราทำเว็บไซต์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วถึงตอนนั้นผมคิดว่าก็ได้ฝึกฝีมือมาประมาณปีกว่าๆก็เริ่มคิดว่าทุกอย่างเริ่มเข้าทีละพอถึงตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกมีความมั่นใจเพราะว่าเราได้ฝึกฝีมือการทำฟู้ดสไตลิ่งเองจัดแสงสีเสียงถ่ายรูปอะไรเงี้ยอัดเทปอัดวิดีโอลงโซเชียลเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราน่าจะมีความพร้อมตรงนี้ละประสบการณ์ในเรื่องการทำอาหารการทำเรซิปี้อะไรต่างๆคิดว่าเราน่าจะได้แล้วก็เลยตัดสินใจลองสมัครไปรอบ2ดูก็ได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็เราถูกคัดเลือกเข้าไปในร่วมรายการครับ
แล้วไม่ทราบว่าคนเกียรติเนี่ยทำอาหารเป็นงานอดิเรกหรือว่าเป็นงานจริงๆคะหรือทำงานในร้านอาหารหรือเปล่าคะหรือมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง
อ๋อไม่ครับเรื่องการทำอาหารนี่คือว่าเราเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วก็คือเราโตมาในกับครอบครัวของยายซึ่งก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ก็เด็กๆในบ้านนะครับก็จะช่วยกันทำอาหารอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการบังคับนิดนึงว่าเด็กๆก็ต้องช่วยกันทำเขาเรียกอะไรอะทุกอย่างภายในบ้านอย่างช่วยทำอาหารมั่งปัดกวาดเช็ดถูอะไรเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเราชอบในเรื่องทำอาหารมากกว่าอย่างเราคุ้นเคยกับการที่ยายของเราทำอาหารให้เราทานแล้วก็เราได้เห็นว่าเขาทำอะไรยังไงเขาห่อใบตองเขาจับยังไงอะไรเงี้ยส่วนผสมมันมีอะไรมั่งแล้วก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ไปในตัวโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าเหมือนเป็นการเรียนรู้เลยเพราะเราได้เห็นเราได้จับต้องเราได้สัมผัสอยู่ตรงนั้นทีนี้พอที่เราย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะความชอบในการทำอาหารของเราเนี่ยมันอย่างรากลึกลงมากแล้วก็เหมือนเป็นการเราย้อนกลับไปในตอนที่เราวัยเด็กอะไรเงี้ยว่าอาหารที่เราเคยทานฝีมือของแม่ฝีมือของยายมาถึงตอนนี้ที่เราโตขึ้นมาแล้วเราอยากย้อนกลับไปถึงตอนนั้นแล้วก็เป็นการที่แบบว่าเหมือนกับเอาประสบการณ์ในวัยเด็กของเรากลับมาหาเราอีกทีนึงจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับก็คือเราไม่ได้เปิดร้านอาหารเราอาศัยว่าเรียนรู้จากยายจากแม่แล้วก็จากตำราอื่นๆแล้วก็ดูจาก YouTube อะไรเงี้ยครับ
แล้วย้อนกลับมานะคะถึงการเข้าร่วมรายการการแข่งขัน The Chef Line เนี่ยนะคะคุณเกียรติมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้าร่วมรายการมันยากไหมคะที่จะต้องทำอาหารในเวลาจำกัดแล้วก็มีคนเข้าแข่งขันล้อมรอบตัวเราไปหมด
อารมณ์นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกดดันเพราะว่าปกติเนี่ยเราทำอาหารเองที่บ้านไม่มีใครมากดดันเราเพราะว่าเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆมีเวลาเท่าไหร่แล้วก็ทำแต่ว่าพอเข้าไปถึงในสตูดิโอที่เราต้องไปทำอาหารในระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยมันก็รู้สึกกดดันเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมไปว่าเราขาดเครื่องปรุงอะไรไปมั่งอะไรที่เราอาจจะลืมใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เข้าแข่งขันทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็รู้สึกกดดันครับแต่ว่าทางทีมงานก็ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ทางคณะกรรมการทุกท่านก็เป็นกันเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่กดดันเท่าไหร่ช่วยได้เยอะครับในเรื่องของตอนนี้แต่จุดที่เราไปเนี่ยคือเราอยากนำเสนอและเผยแพร่อาหารไทยซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราไปทำตรงเนี้ยหน้าที่ของเราก็ต้องเป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ไม่ได้ติดตามรายการ The Chef's Line นะคะคุณเกียรติทำอาหารประเภทใดเข้าแข่งขันคะ
ครับโจทย์ที่ได้รับมานะครับก็จะเป็นอาหาร4อย่างก็คือตอนแรกเนี่ยซีซั่นแรกก็จะเป็นของการทอดมันปลานะครับก็หรือว่าถ่ายฟิชเค้กนั่นเองแล้วก็อาหารประเภทที่2ก็จะเป็นแกงเขียวหวานนะครับแล้วก็อาหารรอบที่3นี่ก็จะเป็นของหวานประเภทที่เป็นพัมชูการ์พุดดิ้งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นอะไรแต่ก็คือรวมๆแล้วก็จะเป็นอาหาร4อย่างครับ
เวลาทำอาหารในรายการนะคะหรือว่าทำอาหารจริงๆในครัวที่บ้านเนี่ยค่ะคุณเกียรติใช้วิธีการชั่งตวงวัดแบบตายตัวแบบสูตรอาหารตายตัวเป๊ะๆเลยหรือว่าทำแบบไทยๆคะคือกะไปชิมไป
ปกติเนี่ยเราจะติดนิสัยของการทำอาหารแบบไทยมากกว่านะครับผมจะใช้แบบเขาเรียก eyeballing ก็คือว่าเรากะเอาเองอะไรเงี้ยโดยที่อาศัยเรื่องของการชิมรสชาติแล้วก็ความคุ้นเคยหรือว่า muscle memory ของเรานะครับก็คือเราจะเหมือนช้อนตวงอาจจะไม่ได้เป๊ะๆมากอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าขนาดไหนรสชาติไหนที่เราคิดว่าโอเคทำออกมาแล้วมันกลมกล่อมมันบาลานซ์กันอะไรเงี้ยครับปกติแล้วอาหารไทยก็เขาจะไม่แบบว่ามีสูตรตายตัวเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยชอบเปรี้ยวหวานเค็มไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยก็โดยแล้วอย่างเช่นการปรุงก๋วยเตี๋ยวยกตัวอย่างนะครับก็ไม่ครับการทำอาหารที่บ้านของผมก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเป็นโฮมคุกกิ้งก็คือเหมือนเอารสชาติที่เราชอบมากกว่าครับ
ค่ะอะไรที่ทำให้คุณเกียรติตกหลุมรักการทำอาหารขนาดนี้คะ
น่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติแล้วก็เหมือนเป็นการที่เราได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่มันเป็นไทยๆนะครับอย่างแกงเขียวหวานบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นอะไรที่เบสิกนะแต่ว่าพอเราเข้าไปดูในส่วนของที่เป็นเครื่องปรุงส่วนประกอบมันเป็นอะไรมั่งในการที่เราจะต้องเอาเครื่องปรุงทุกอย่างมาผสมประสานกันแล้วทำให้มันออกมาเป็นรสชาติที่แบบว่ากลมกล่อมอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะผมว่า
ค่ะถ้ามีคำกล่าวว่าการทำอาหารเป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะคะคุณเกียรติคิดว่าการทำอาหารของตัวเองเนี่ยเหมือนกับงานศิลปะประเภทไหนคะ
ผมคิดว่าอาหารเนี่ยเป็นศิลปะแขนงหนึ่งถ้าเปรียบเทียบได้ผมก็อยากจะเอาในส่วนของcontemporary art มากกว่านะครับเพราะว่าอาหารที่เราเป็นโฮมคุกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโซลฟู้ดที่เราทานกันอยู่ทุกวันแต่ว่าพอเราเริ่มจับมาแต่งหน้าทาปากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลายเป็นแบบว่าศิลปะร่วมสมัยได้อย่างที่เห็นอาหารไทยทุกวันนี้บน Instagram นะครับก็จะดูแบบว่าหรูหราฟู่ฟ้าเหมือนอาหารฝรั่งนะครับ
ค่ะก็ต้องใช้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงมาหมด
ใช่ครับใช่เพราะว่าเราดูว่าการ presentation ของอาหารไทยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เรารู้ว่ารสชาติอาหารของไทยเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าพอเราจับมาขึ้นบนโต๊ะอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันมีความร่วมสมัยนิดนึงนะครับ
ค่ะอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นนะคะว่ามีการทำช่อง YouTube
สอนทำอาหารของตัวเองด้วยเนี่ยพอจะเล่ารายละเอียดได้ไหมคะเกี่ยวกับแรงแรงบันดาลใจว่าทำไมถึงมาทำ YouTube การสอนอาหารค่ะ
คือย้อนกลับไปในเมื่อตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียปลายปี2011นะครับก็มีความคิดว่าเอ๊ะอาหารไทยที่พอเราไปทานที่ร้านเนี่ยทำไมไม่เหมือนอาหารไทยที่เราทานที่อยู่เมืองไทยเลยก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่เราสามารถทำได้ก็คือเราก็เลยเริ่มหันมาละว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำอาหารเองอย่างที่เราชอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วทีนี้ก็เริ่มจากที่เราทำแล้วก็ไปให้ลูกพี่ลูกน้องทานเขาบอกเขาติดใจในรสชาตินะอะไรเงี้ยทำไมไม่ลองทำแล้วก็อัดวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้ดูมั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะได้เรียนรู้การทำอาหารไปด้วยผมก็เลยบอกว่าโอเคเอาล่ะมีพอมีคนเริ่มมาถามแล้วเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราก็จะทำเป็น YouTube ดีไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มดูกันแค่2คนพี่น้องแต่ว่าพอนานๆไปแล้วก็เริ่มมีคนติดตามมากขึ้นก็เป็นครัวของการทำอาหารไทยสไตล์แบบว่าง่ายๆอาหารทำแบบบ้านๆของเราแต่ว่าเรานำเสนอในส่วนที่อยากให้ทุกคนเห็นว่าอาหารถึงแม้ว่าเราจะทำเป็นโฮมคุกเองก็สามารถดูดีและดูโมเดิร์นได้นะครับ
ค่ะมีความรักอาหารไทยการทำอาหารไทยขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณเกียรติอยากจะมีร้านอาหารของตัวเองไหมคะ
ถึงจุดหนึ่งก็คิดว่าอยากจะมีนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ทำในร้านอาหารก็มันยังมีความรู้สึกว่าเราอยากเติมเต็มในส่วนนั้นเหมือนกันแต่อีกใจนึงแล้วก็คืออยากทำในส่วนของที่เป็นโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งตอนนี้เราก็ไม่อยากทิ้งไปเพราะว่าเริ่มมีคนติดตามเยอะแล้วเราก็อยากทำทั้งสองด้านด้วยอยากมีร้านอาหารไหมก็แต่ในใจแล้วก็อยากมีเหมือนกันครับ
ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะขอให้คุณเกียรติแบ่งปันเคล็ดลับการทำอาหารไทยให้คุณผู้ฟัง SBS ไทยนิดหนึ่งได้ไหมคะเอาแบบง่ายๆก็ได้ค่ะเช่นการทำแกงเขียวหวานให้มีสีเขียวสวยเหมือนที่คุณเกียรติทำในรายการนี่เราต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปไหมคะ
ครับสำหรับเคล็ดลับในการทำอาหารไทยนะครับจริงๆก็ไม่ได้ลับอะไรมาก อย่างตัวอย่างที่ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้รับชมทางช่อง SBS The Chef's Line นะครับก็สำหรับการทำแกงเขียวหวานนะครับให้มีสีสันสวยงามก็จะมีการใส่ในเครื่องปรุงที่เป็นส่วนของพริกเขียวนะครับใส่แล้วก็ไปโหระพาไปด้วยแล้วก็เติมส่วนของมิ้นขมิ้นไปด้วยนะครับจะได้ชูสีจะได้มีความบาลานซ์กันแล้วก็เราจะไม่เน้นถึงเรื่องของความที่เป็นแบบว่าเขียวๆอืออย่างเดียวมันก็จะดูไม่ดีนะครับเราก็จะเอาสีสันให้มันจัดจ้านติดตัดกันด้วยอย่างใส่พริกแดงเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับพออาหารเราทำออกมาพริกแกงของเราก็จะดูสวยนะครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกียรติมากนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในการเข้าแข่งขันในรายการ The Chef's Line รวมถึงเผยเคล็ดลับการทำอาหารไทยให้กับเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่ผ่านไปนะคะก็เป็นการพูดคุยกับคุณเกียรติเชื่อมราศีนะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดของคุณเกียรติได้นะคะที่พอดแคสต์ของเราที่ www.sbs.com.au/thai ค่ะและที่ Facebook ของเรา facebook.com/sbsthai นะคะรายการ The Chef Line ที่คุณเกียรติได้ออกอากาศนะคะก็จะมีการออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง SBS ในวันจันทร์ที่20สิงหาคมเวลา18นาฬิกานะคะหรือคุณผู้ฟังจะรับฟังย้อนหลังได้ที่ SBS Food Network และ SBS On Demand ค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.